Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Byli blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače dobytka, ovcí, holubů a penězoměnce, jak tam sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozsypal peníze, stoly zpřevracel a prodavačům holubů řekl, odneste to, nedělejte z domu mého otce tržniští. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, strávila mě horlivost pro tvůj dům. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to můžeš činit. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let se tento chrám stavěl a ty jej postavíš ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když pak byl vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Slyšeli jsme slovo Boží. Teprve když kostel se zaskví krásou, tak jsme potom schopni porozumět tomu, čím kostel pro nás skutečně je. Ale je to jenom obrázek toho, co se děje duchovním způsobem. Někdy se mi zdálo, že v těchto krajinách lidé snad ani neviděli nějaký krásně vyzdobený kostel. Když jsme přišli sem před 3 roky do toho kostela, víte, jak vypadal. Je to ale obrázek stavu farnosti, je to obrázek stavu lidských duší, které třeba už nebyly roky u zpovědi, jak to může potom vypadat. Každý, kdo sem dnes přijde, tak jsem to slyšel několikrát, diví se tomu, jaká krása se objevila. A tak se může objevit krása v každé lidské duši, která je chrámem Ducha Svatého. Ale dokud se k té restauraci nebo opravě neodhodláš, dokud nenapravíš svůj život, tak to bude stále dál, jak to bylo dříve kdysi. A tady v pohraničí, pokud znáte ten kraj daleko lepší než já jistě, tak víte, co tu jsou za všechny stavby, v jakém jsou stavu, běžte se podívat třeba do Srb, na jiná místa, nebo severněji ke Karlovým varům, jak vypadají kostely, jaké jsou to někdy ruiny. Nebuďme my sami takovou ruinou. To je přece něco strašného. Ale ať naplní Bůh svou přítomností tvou duši, ať smí přebývat v tobě skrze svaté přijímání. V prvním čtení jsme slyšeli z proroka Ezechiela takový příměr o Božím chrámu. Anděl ho uvádí nejprve k těm branám východním, potom mu ukazuje to průčelí chrámové, ukazuje mu tu vodu, která vytéká zprostřed toho chrámu. A ta je symbolickým obrazem milosti Boží, která se dává všem. Slyšíme zde, že východní brána byla vlastně na tom pramení té milosti. Proto se vždycky kostely stavěly směrem k východu. Protože se očekává příchod spasitele od východu. Z východu přišli mudrci, že kestička. A jiné věci, které s tím souvisí. My si všimneme toho, že ta voda, která vytekala z východní krajiny, steká do pouště, končí v slaných vodách, a jeho voda v moři tedy je tím pramenem uzdravena. Všude, kam se dostane Boží milost, jsou uzdraveny všechny prameny. A pak zde říká, že všude, kam ta voda přišla, tak tam ti živočichové v té vodě oživli. Mnoho ryb bylo v té vodě. Na březích rostly ovocné stromy, které přinášely užitek každý měsíc, si představte. A listí z těch stromů bylo léčivé. Když někdo přiložil je na nemocná místa, tak se uzdravil. To všecko je obrazem milosti Boží, která posvěcuje a uzdravuje každého z nás. Pokud sem ovšem přijdeme, pokud nešetříme ten čas a jdeme na mši svatou. Kolikrát bych si říkal, bylo by dobře, kdyby tady bylo tolik lidí, aspoň jako je tady v neděli, také ve všední den. Já jsem z krajín, kde každý den se slaví mše svatá, na té mši svaté se zúčastní stovka lidí ve vesnici, která má kolem nějakých 1100 obyvatel. Ale to znamená, že ti lidé jsou tam přitahováni Boží milostí, že vědí, co se tam děje, že modlitba, kterou tam stráví a ten čas, že jim přinese mnohonásobně víc, že sice něco věnují Pánu Bohu, ale daleko více od něho dostávají. A dokud tohleto nebudeme mít jako vlastní věc, no tak samozřejmě zůstane všechno, jak bylo. Kloudy Vystřín jsou radostí k Božímu městu, před svatému stánku nejvyššího. Ta milost Boží je ten pramen pravé radosti. A já si pamatuju, že vždycky, když jsem přišel domů z kostela u nás, tak jsem byl plný nějaké zvláštní radosti, která zůstala. Tak by to mělo být i zde. Ta radost by nás měla sem přitahovat. S námi je Hospodin zástupů a Bůh je naše útočiště a síla. I kdyby se hory kácely do hlubin moře, nebojíme se, neboť Bůh je s námi. Bůh Jakubův je naši tvrzí. A kostely skutečně někdy v jedné nějaké době se stavili jako tvrze a tam měli lidé útočiště před nepřáteli. Pojďte a pozorujte Boží skutky, které učinil k úžasu země. Každý z nás ovšem má být Boží stavbou a Božím chrámem, jak jsme si řekli na začátku. Svatý Pavel, když zakládal ty církevní obce, tak je tam především lidi přiváděl k víře a říká, s Boží milostí jako zkušený stavitel jsem položil základy, ale dále už na tom staví někdo jiný. Pak ti lidé už šli v duchovním životě sami, nebo se řídili svým svědomím, a nebo třeba nechtěli žádné vůdce, duchovní vůdce. To také se děje, že prostě nepotřebuji nikoho, já si stačím sám. A Pavel zde varuje, každý totiž, kdo tam staví dál, ať si dá pozor, a jak na tom staví. Protože nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a tím je Ježíš Kristus. Kristus je základem církve, základem tvého duchovního života. Kdyby si myslel, že postavíš jiný základ, tak si zmařil dosavadní dílo a zkazíš všecko. Musím říct, že i v dnešní době se někteří snaží trošku církev předělat. Ale její poslání je zvěstovat Krista a být místem setkání s Kristem. To je všecko, nic víc, ale také nic míň. Kostel je místo, kde musí všichni najít Pána Boha. Když se někdo se jde pomodlit i mimo mši svatou, tak zde musí najít pokoj pro svou duši. Tedy církev není nějaké prostředí biznisu nebo prostě modernismu, ale je to místo setkání s Bohem. A všechno ostatní musí být tomu podřízeno. A tak vás prosím, abyste chodili sem do kostela, jako jsem to viděl jednou, když jsem zapomněl v Hradci zamknout kostel, tak jsem ještě běžel o půl osmé, už byla tma, abych ty brány tam zavřel. A když jsem zamykal tu bránu, tak přišla nějaká paní a buchla na tu bránu, říkala, otevřte, otevřte. Tak jsem ji otevřel, ona šla do kostela dovnitř a říkala, zdá se vám, pane faráři, že tady nikdy jiný vzduch než venku? Říkám, já vím, no. Já jsem nevěřící, ale já jsem přišel se modlit za svou dceru, která je nemocná. Tak jsem žasl nad tím, jaký je někdy postoj lidí, kteří si říkají, že jsou nevěřící, ale tuší a věří, co je v kostele a přijdou se tam modlit. Víme to také my. Nechodíme sem jenom tak. Víme, že je to prostředí Boží, kde by každý měl najít Pána Boha, že je to dům modlitby, že se tady nevyřizují jiné věci, než jenom věci s Pánem Ježíšem. Že tady má být klid a ticho, který neruší nikdo svým povídáním nějakých světských starostí a věcí. Když se tu modlíme růženec, že můžeme všichni se spojit té modlitbě a vytvořit prostředí, které je vhodné a příhodné pro mši svatou. Každý si dává pozor, jak na tom dál staví. Nebo nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. My sem chodíme proto, abychom se stali my sami živými chrámy. Byl jsem jednou u zpovědi jednoho kněze a on mi říkal, pomodlí se vlastními slovy, Pane Ježíši, učiní ze mě Boží chrám. Kdo by ničil Boží chrám? Ten ničí mého hříchem, že? Pamatuji se, že když jsem byl tak asi 14-letý kluk, byli jsme v Ústí nad Labem, saleziáni tam tajně opravovali kostely. No ovšem tajně, tam bylo prosím 80 malých lidí. Ti tam bydleli na faře, na farách vlastně, pracovali od rána do těch 7 do těch 2 odpoledne a potom měli svůj program duchovní, také tam bylo každý den odpoledne od 4 hodin do 6 náboženství, já jsem si vysvětlovali náboženské věci a večer byl program vlastně mše svatá a potom byl program takový, že se prostě dělalo komické divadlo, ale velmi krásné a slušné, tak jak to ani dneska lidi neumějí. Hrálo se tam, každý uměl nějaký hudební nástroj, zpívali se písně, já vám řeknu, byl jsem tam 14 dní a mě se nechtělo domů. Ale jeden z těch kněží vyprávěl tam, ten jeden kostel v Ústí nad Labem, jak se opravoval, byl na náměstí a byl velice schátralý. A ti kněží skutečně dovedli se hnat peníze a snažili se to opravit. Ale církevní tajemník jim v tom velmi překážel, házel klacky pod nohy a kde mohl, tam to prostě ničil. Na rohu toho kostela ho srazilo auto. Jiný případ z semináře vyprávěl nám jeden z představených, že byla nějaká parta, jestli to bylo v Teplicích, nevím přesně, nebo kde tam, kde se specializovali na to, že lámali a ničili kříže. A říkal, že všichni skončili tragicky. Jeden jediný poslední z nich, ten dostal rakovinu a říkal, že ten už se obrátil a už se modlí. Tak to je to nejhrubší vlastně vysvětlení tady toho místa, že kdo by ničil chrám Boží, toho zničí Bůh. Ale jsou přece živé duchovní chrámy, lidská srdce, dětská srdce čistá. Ježíš mluví o nich, že kdo by je svedl ke hříchu, bylo by lepší, aby mu byl uvázán mlýnský kámen na krk a byl hozen do moře, než aby svedl jednoho takového malého člověka ke hříchu. Ty chrámy jsou jenom obrazem toho, jak vypadají lidská srdce. Tam, kde se lidé starají o kostel, tak mají k němu lásku, vědí, kdo tam přebývá, vědí, co milosti dostali od Boha. Samozřejmě se snaží, aby to bylo co nejkrásnější. No a ta krása, kterou potom někdo přijde a vidí, tak samozřejmě také ke zbožnosti vede druhé. Ovšem existuje také krása vnitřní lidské duše, že každý z nás, kdo by se s námi setkal, měl by se setkat s Bohem, s Kristem Pánem. Co najde při tom setkání s námi? Je to skutečně Bůh a jeho pokoj? A to je ovšem každého věc z nás, abychom Pánu Bohu dovolili, aby mohl takovým způsobem působit. Není někdy ta naše duše takovým tržištěm, kde se prostě prodává a skupuje všechno možné? Pan Ježíš přišel kdo před židovskými velikonocemi do chrámu, aby se tam pomodlil. Víme, že on se modlíval na opuštěných místech celé noci. On byl živý chrám Boží. Spíš vlastně to bylo tak, že on přišel do toho chrámu, aby ho posvětil. On ho posvětil poprvé, když tam byl obětován Pánu Bohu jako dítě. A co tam našel? V chrámě zastihl prodavače dobytka. Představte si, dobytek měli v kostele. Když viděl jsem film o svatém Vincenci z Pavla, který přišel do jiné farnosti, nebo to byl farář Arský, asi nemůžete vzpomenout. A tam byli v kostele slepice a na oltáři strašný nepořádek. On to všechno musel vyčistit a pak Ars se stal poutním místem, protože tam chodilo 80 tisíc lidí se zpovídat k faráři Arskému. V chrámě zastihl prodavače dobytka, ovcí a holubů, směnárníky, vexvák, promiňte, ten výraz snad ani tady nemá být řečen, že? Ale tak se to tam dělo. A to prosím provozovali farizové zákonníci, kteří byli považováni za nejlepší výkvět národa, za svaté lidi. Jak tam sedí za stoly, udělali si z provazu bič, a všecky vyhnal z chrámu. I s ovcemi a dobytkem směnárníkům rozsypal peníze, převracel stoly a prodavačům holubu řekl, odnese to pryč. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, stravuje mě horlivost pro tvůj dům. A víte, kostel je posvěcen také tím, s jakým úmyslem sem jdeme. A nebo jak lidé posvěcení sem chodí. Může být a mělo by být místo svaté. Napadlo mě kolikrát, že by mohlo být místo svaté celé náměstí. Celé město. Když je zde Boží tělo na náměstí, to je vám jedno odpoledne úplně jiné než celý rok. A jak to vypadá třeba, když je tady takzvaná pouť svaté Aně? Samozřejmě my to nezměníme, že? Ale já jim přeju všem, ať se baví. Ale když zábava, tak musí být skutečně krásná a pěkná. Modlete se za to, aby k takové proměně došlo. To je ovšem věc Boží. To může udělat On. To se nestane, dokud lidská srdce se nepromění. Modlete se za obrácení lidí. Obětujte za ně oběti, které jsou velmi těžké. Tu denní mši svatou, kterou tady strávíte hodinu, byste mohli za ně obětovat. Možná, že máte jiné starosti nebo lepší plány v životě. Já tedy jsem lepší plány nenašel. Co tady asi Pán Bůh nachází, nebo co tu vidí? Ty podniky 24 hodin denně, že? Ten park plný těch, kteří tam prostě si dávají. Boží chrám je svatý a vy jste ten chrám. A teď samozřejmě ti, kteří byli tak svatí a zbožní a kteří tam měli ty svoje kšefty, tak mu říkají, jakým znamením nám prokáže, že to můžeš dělat. Co ze sebe děláš ty? A Ježíš jim na to odpověděl větu, která je velmi důležitá, a která vlastně vysvětluje rozdíl mezi starozákonní obětí a novozákonní. Zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech postavím. chrám jeho těla. Oni to nepochopili. Tento chrám se stavěl 46 let a ty ho postaví za 3 dní. Musíme si ale připomenout, že ho postavil Herodes, nebo přestavěl, úplně ho přestavěl za strašné prachy, proto aby se zalíbil farizeům a zákonníkům a židům, protože byl dosazen za krále od Římanů a vůbec král vlastně neměl být. On neměl posloupnost. On byl cizinec. A vidíte, co dělají peníze? Jak si může koupit každého? To však v kostele neplatí. Peníze do kostela nepatří. A proto znovu říkám, že zde o penězích nebudu nikdy kázat. I když je nemáme. Co na to? My přece žijeme z Boží milosti. Přece nebudeme přestavět kostel něco jiného, než stavěl Ježíš kostel. On je přece největší poklad. Velebná svátost. Jeho požehnání. Jeho přítomnost v duších ve svatém přijímání. To je tedy novozákonní oběť. To neznali do té doby ve starém zákoně. Obětovali oběti zvířat. Nemůže krev kozlu a bíku smazat hříchy, říkali z židům. Proto se stal Ježíš člověkem, aby se stal dokonalou obětí, tak nás očistil od každé poskvrny. To je ten chrám, který byl umučen, jeho vlastní tělo na kříži, ale třetího dne byl vzkříšen. A to se zde zpřítomňuje při každém mši svaté a nás posvěcuje a činí z nás Duchem Svatým živé chrámy. My jsme dneska měli v breviáři druhé čtení, kde ten autor právě na posvěcení bratrské baziliky v Římě píše, že před křstem jsme byli příbytkem ďábla. Ale po křstu jsme se stali příbytkem Ducha Svatého a Nejsvětější Trojice. To se zde musí vždycky obnovovat. To je důstojnost Božích dětí. Když pak byl vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli si jeho učeníci na to, co říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. On tě také vzkřísí z mrtvých, on tě chce vzkřísit už teď, abys byl živý, protože kdo hřeší, kdo je ve hříchu, kdo se nespovídá ze svých hříchů, je před Bohem mrtev. On chce, abys byl živ. Aby s ním byl živý na věky.